Mila bederatzieun eta laurogeita bosteko azaroaren hogeita seian atxilotu zuten Mikel Zabaltza, orbaitzetarra, eta gero amarregun geroago, barkatu hogei egun, geroago hilik agertu zen Bidasoa ibaiko uretan. Hogeita hamar urte betetze ardira beraz gertakari hau izan zenetik, eta ba horren inguruan hitz egin behar dugu urrengo minutuetan elkarrezketaren tartean. Horretarako, Mikel Zabaltza gogoan plataformako kideak ditugu telefonoaren beste aldean, alde batetik, Carlos, egunon, Carlos?
Egunon.
Bueno, Carlos, Mikel Zabaltza gogoan plataformako kidea da, Orbaitz eta aldeko, Aezkoa aldeko Mikel Zabaltza gogoan plataformakoa, eta beste telefonoan dugu Garazi, egunon, Garazi?
Kaixo, egunon.
Mikel Zabaltza gogoan plataformaren altzako adarrekoa, nola baita esateko. Pixka bat gero kontatuko diguzuen nola zaudeten antolatuta zuen artean, izan ere, ba bueno, ba plataforma bat bi zatitan horrela bi adarretan banatuta egotea, ba bueno, gauza bitxia bada behintzat. Esandakoa, Mikel Zabaltza gogoan plataformaren izena, eta aipatu dugu 1985ko azaroaren 26ko gauean atxilotu zutela Mikel Zabaltza. Carlos, gogoratuko dizkiguzu egun haietan gertatutakoak, hogeita hamar urte luze joan baitira.
Bai, bueno, pues zuk esan duzun bezala, gaba horretan atxilotu zuten Mikel eta beste bost lagun bat ere bai berarekin batera, eta gero, pues hogei egun geroxago hilik agertu zen, eta bueno, bitarte horretan beste bostok atraziren eta salatu zituzten tortura basatiak, eta bueno, pues hori da testu ingurua, bai.
Esandakoa, handik 20 egunetara, azaroaren 26tik eta 20 egunetara, Mikel Zabaltza hilik azaldu zen Bidasoa ibaiko uretan.
Bai, justu, injustu ere, Bidasoa horretan, pues, gurutze gorria begiratu zuela goitik bera, eta bueno, eta jendea ere ibili zen Mikelen bila, eta bueno, pues injustu ere, Barrio Nuevo kesan eta gero, agertuko zela, agertu zen Bidasoa ibaian.
Behar bada hori, Barrio Nuevo hori egotz dakioke, ba hori, adibinoa igarlea izatea?
Ala dirudi, ala ematen zuen bai.
Hor, bertsio ofizialaren arabera, Mikelek ies egin zuen, Guardia Zibilaren eskuetatik ies egin zuen, eta ibaira bota zuen bere burua?
Bai, gaina pues oso bueno, logikaren aurkako bersio ofiziala da ere, logika guztien aurkako zen, eta bueno, esposatui nola den Bidasoa jakinda ere ze kaudala eramaten duen eta hori guztia polizia zinguratuta bueno, gero ere lehen aipatutako guztiarengatik ere bai, nola herriko jendea eta gurutze gorria ibilitzen Bidasoa gora Bidasoa bera bere bila, pues oso versio, bueno, pues ira, fe, Julen Elgorriaga, bere garaian zela, zai horretan zela, Gipuzkoako gobernadorea, esan zuen, hasiera batean, versio ofiziala zela rokanboleska. Gero, bera ere, ibilizen defendatzen del versio hori, baina, bueno, hasiera batean hori esan zuen, horrekin ere, nahiko esan da dago ere.
Bueno, ba horixe gutxi gorabehera gertatu zena, eta hortxe susmo hoiek beraz ba bueno, badira hainbat gauza oroitzeko, eta bueno, ba beste hainbat kontu ere eskatzeko, ez, erreparazio bat eta memoria duin bat.
Hori da. Gu pues 50 urte hauetan ibili gara lanean, pues hori horren bila egia, aitortza, erreparazioa eta justizia bideratzea, ez? Eta, bueno, pues horren alde lanean, eta horretan segitzen dugu horrei ere, bai.
Hor, aipatu dugu, ba, bueno, behintzat, egia, erreparazioa, justizia, aipatu izan dute, Mikel Zabaltzaren senideek, lagunek, bigarren mailako biktimatzat izan dela, sarri. Batez ere, ba, bueno, bertsio ofizial horretatik aparteko ezer, ez delako benetan onartu, edo bueno, aitortu, ez, zuk aipatu duzun bezala. Ez dakit, hau aldatze bidean den, edo nola ikusten duzuen gaia?
Egia da urte luze hauetan, pues hori izan dela, ez, baina, bueno, azken urte hauetan mugimendu batzuk ematen ari dira, nolabait ere iaz ere, Nafar Parlamentuan ere, pues, Mikel Zabaltzaren kasua beste batzuekin batera egon zen, presente, eta aurten ere, pues, Nafar gobernuaren partetik ere bai, pues, bidean dago alako batzorde bat, erreparazioa eta errekonozimenduaren batzorde bat edo hori antolatzen ari dira. Orduan, hori aurrera pauso, aurrera pausoak dira eta ematen du bidean gaudela, bai.
Eta bide horretan, bueno, ba, esan dakoa, 1985eko azaroak 26 da bere, ba, bueno, azken aldiz, behintzat kalean ikusi zuten eguna, eta 21ean, datorren larun batean, ba, bueno, ekitaldiak antolatu dituzue, Garraldan, kasu honetan. Mikel Zabaltza, bai. Horbaitzetakoa zela kontuan hartuta, ba, behintzat Garraldan, inguruan.
Bai, bueno, herria zaldatzearena izan da gauza logistika bat, eta pues, eguraldiak dela eta ez dela hemen pues, badakizue, eta leku handiagoen baten bila, baina, bueno, azarroa 21ean, pues bai, egingo dugu, pues, 30 urteurrena izan da, pues zerbait berezia bai.
Eta horrexegatik galdetzen izun aitortzarena eta bigarren mailako biktimarena izan ere momentuz baiestatu baitituzue, ba bueno, hainbat pertsona esanguratsu izango direla bertan.
Bai, 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 bai. Printzipioz, pues baditugu bueno, Nafarroaren aldaketaren indarrak esan dezakegun, lau partidu hoien baietza jaso dugu eta gero Nafar gobernua bera ere egongo dela presente eta printzipioz dakiguna da Usue eta Ana Ollo etorko direla, baina bueno, horrei jakinda Usue operatu dutela, pues dakit, baina bueno, printzipioz konfirmatuta dago bai etorko direla biak.
Bada pauso bat, ez? Bigarren mailako bai. Biktima izatetik biktima ba, erreala izaterako bide horretan.
Bai, 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 hori, pues, bueno, azkenean gauza baten ere, bueno, lehen borondatea ez zegoen eta hori ematen du borondatea badagoela, ez? Orduan, pues, borondate horrekin aurrera pausok ematea, espero dugu ere hemendik aintzinera ere bai, eta hori, hau, aurrera pauso bat, ba. Bai.
Bueno, hori xebentzat ba, azaroaren 21ean, larun batean izango den omenaldi horren berri Garraldan, Aezkoan, eta gainera, pues, Nafarroako parlamentuko ordezkariekin. Esan dakoa, Mikel Zabaltza, orbaiztarra zen, orbaiz eta Pirineoetakoa zen, baina altzan bizi zen, eta horretarako esan dakoa telefonoaren bestaldean dugu Garazi, Mikel Zabaltza gogoan, plataformako kidea, altzako kidea. Garazi, zuek ere, hainbat eta hainbat kontu antolatu dituzue, Mikel Zabaltza, altzan bizi zen bizilagun hori gogoratzeko.
Bai, hori da. Egia da urtero altzan omenalditxo bat edo ekitalditxo bat antolatu zaiola, baina ikusita 30. Urte urrena urte borobila zala, ba, bueno, 10 eguneko tartea hartzen duen egitarautxoa prestatu dugu, gaur bertan hasiko dela Lasa eta Zabala pelikularen proiektzioarekin.
Bueno, Lasa eta Zabala pelikularen emanaldia, oker espanago eta bestela eta bideoetan eta ikusi dugun bezala ikusi zaitugu zu YouTubeko bai. Bideoetan eta zu oso gaztea zara, ez dakit honen inguruan nola jaso duzun honen berri.
Bai. Nik berdin, beti berdina esaten dut, ez? Mikel Zabaltzaren kasuan, bai, eta ni eta beste gazte batzuk garela horren isla altzan lortu duela, altzak lortu duela gutxinaka gutxinaka eta urtez urte Mikel gertatu zitzaiona eta Mikel bera gogoratzea eta belaunaldi transmititzea zer gertatu den. Orduan ba, claro, niko gehi urte ditut, Mikel atxilotu eta erail zutenean, entzan eztan jaio, ez? Baina bueno, altzan egindako lana, horraitzetzen eta Nafarroan egindako lanarekin batera, ba hori lortu du, ez? Beste belaunaldiok eta gazteok ere berri izatea, kasuaren berri izatea eta sentsibilitate bat garatzea.
Hori da. Bueno, pentsatzen dut, esan dugu plataformak bi adar dituela, bat Aezkoa eta Erroibar alde horretan eta bestea altzan, ez dakit zuen artean nola antolatzen zareten?
Bueno, nik usen honuke antolaketa nahiko era espontaneo edo naturalean ematen dala, ez? Ja, Nafarroan horbaitzetan jada lan handia egina zuten eta bueno, guk egia da, urtero-urtero, omenalditxoak eta ekitaldiak antolatu izan ditugula, baina batu egin eginala bide horretan, ez, beste fronte bat ireki, eta horregatik, ba, herri ekimena sortu genuen, haiekin harremanetan jartzen gea, ba, hori, era informalean, pertsonatki, ba, telefonoa, zanadarakoa, eta, bueno, hori da, ezakitera naturalean antolatzen gea, azkenean beste fronte bat bezala irudikatzen dugulako gure burua hemen altzan.
Bueno, aipatu dugu gaur bertan hasiko duzuela gitaraua, pixka bat Mikel Zabaltza gogoan izateko ziklo moduko bat edo antolatu duzuela, zer gehiago izango duzue horren inguruan?
Bai, ba, bueno, esan dakoa, gaur lasatatzen dela pelikula proiektatuko dugu, larun batean gure garraldara jungo geha, altzatik, autobusa antolatu dugu goizean goiz, hemendik altzatik ateratzeko eta ara juteko, gu ere bertan izateko. Astelenean objektu galduak proiektuaren aurkezpena izango dugu, Jon Arretxeren Intxaurrondo la sombra del nogal liburuaren aurkezpenarekin batera, auzoenean zazpitan, bidegietan, eta ostegunan, 26, mai inguru bat izango genuke Mariano Ferrerrek diratua, Paco Etxeberria eta Inigo Iruinekin batera, ba, pixka bat Mikel Zabaltzaren kasua bergogoratzeko, errepasatzeko, eta bueno, ba, pixka bat bai abokatuaren eta antropologaren aldetik beraien irakurketak plazaratzeko. Mm-hmm. Eta azkenik igandea 29, ba, goizez ba, hainbat kinta txiki edo loreskaintza, muralak eta izango ditugu, eta eguerdi partean, ordu batetan, ekitaldi nagusia egingo diogu, ondoren bazkari bat izango degularik galdutako objektuak dokumentala guk ere lagundu alizateko.
Carlos, galdutako objektuak pelikula dokumental hori aipatu du garazik, horren inguruan ba, nik uste dut badela aipatzeko konturik?
Bai, bueno, pues ia duela denbora batea urten urte osoa daramagu edo daramate lanean galdutako objektuaren objektuan dokumentala eginez, eta bueno, hemen ibili dira, eta bueno, egiten ari diren lana, pues bueno, azpimarratzekoa da, Zabaltza eta Tortura Euskal Herrian azkena hamarkada hauetan pues duen izan duen eragina eta izaten duen eragina pues trasladatzeko, ez? Eta ora ari dira lana, pues gertatutako inguruan pues adibidez pues pues hori, hemengo testigantzak hartzen, gero teon ba, bodenekin ere egon behar dira, bueno, lan ikaragarri egiten ari dira, bide horretan, eta, bueno, gu ere, nola baitere, aurretik ere ingenuen ere, alako festa bat finanziatzeko, eta gu ere, honetan, garraldan ere, bazkariarekin eta hori ere, galdutako objektuaren dokumentala finantziatzeko dirua jasotzeko antolatu dugu ere.
Okerrez banago, altzan antolatutako ekintzetan ere, noski galdutako objektuak laguntzeko aukera izango da. Ez dakit, badagoen, ez dakit webguneetan, sarean edo, badagoen modurik dokumental hau laguntzeko?
Bai. Crowdfunding dago martxan jarrita, egia esan hori ez dute, bueno, Mikel gogoan jartzearekin topatuko duzu eta hori badago webune bat laguntzeko bai.
Ados.
Kampaina neiteko bai.
Uste dut komeni dela pixka bat galdetzea galdutako objektuak, izenburu hori nondik dator?
Bueno, pues bere garaian Garbinek Mikel Zabaltzaren ama fanzenean pues Intxaurrondora edo bueno, Guardia Zibilaren gana galdetzen bere semeaz, pues alako Guardia Zibil bat esan zuen juteko bila a la oficina de objetos perdidos, eta horregatik hartu den hori simbolikoki pues izen hori pues dokumentala izendatzeko.
Gogorra hori ere benetan. Ba, horrela utziko dugu bestela, Carlos, Mikel Zabaltza gogoan plataformako kidea, Aezkoa, Erroibarko plataformako kidea, mila esker gurekin izateagatik.
Esker zuei.
Eta bestalde, Garazi, Mikel Zabaltza gogoan plataformako kidea altza alde horretan, eskerrik asko gurekin izateagatik, beste zerbait geratu bazaizue aipatu gabe?
Bueno, agian bai aipatuko nukela nik, aprobetxatuz, 26an bertan, ikusita ere egun garrantzitsua dela, Mikel eraman zuten eguna dela, azaroak 6an erregistratu genuen mozioa, bueno, ba, plenoan landu egingo dela, eta baita ere, ba, maien guru bat aparte horre ukiko dugula saltxa pixka bat, ikusita zehar reakzio eta nola bideratzen da. Mozio hori Donostiko udaletxean.
Hori, azaroan 26an bertan, mozioa eztabaidatuko da Donostiako udaletxean.
Bai, hori da, justo koinziditu egin du, bueno, eta bai, simbolikoki ere bere garrantzia aukiko du.
Ba, du bere indarra.
Beraz horren zai gelditzen gara ere.
Ba, mila esker gurekin izateagatik, Garazi.
Zu zuei, zuei, eta ongi izan.
Benga, ba, gero arte, horixe Mikel Zabaltza gogoan plataformaren aldetik, gogoraraztea, Garraldako kiroldagian goizeko 12:30etan omenaldia egingo diotela Mikel Zabaltzari, esan dako, ara, datorren, larun batean.
Belura eta zauri non aigor putzo zoan amaika kolpeta ostiko urazpia burua hogei urte pasa arren deus gutxi aldatu da amparo deitu edo iratze tortura beti bera beinta berriz beinta berriz. Aurreta emazte erruka behil behar milaka bomba ere inda Asiako zelaietan gaur egun ere mordoka txikitu Amerikak Afganistan edo Irak justizia unibertsala.
Mikel Zabaltzaren eriotzaren 30. urturrena komentatu dute Carlosek eta Garazik Izpide magazinean, eta orain Xavier Montoyaren Makurkeriaren izenak kanta entzuten ari gara lagunak.
Zenak aldatu egiten dira Zius esan naiz txeroki Gorria naiz taliban Onak ordea betion Iainkoaren laguntzaz Guztion askatasuna Dut elburu bakarra Beinta berriz Beinta berriz.
Izpidea. Alabedibiko eta Bilbo Hiria irrateko magazinea. Egunero goizeko 9:00etan hasita.